สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Turning the Flywheel เป็นหนังสือธุรกิจขนาดสั้นรูปแบบ Monograph ที่เขียนโดย Jim Collins เพื่อขยายแนวคิดจาก Good to Great ให้ชัดเจนในเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอสูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่เน้นว่าการเติบโตที่ยั่งยืนเกิดจากการเข้าใจและค่อยๆหมุน Flywheel ขององค์กรให้ถูกทิศผ่านการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทีละแรงทีละรอบจนเกิดแรงส่งสะสมและนำไปสู่จุดทะลุทะลวงจุดเด่นของเล่มอยู่ที่การอธิบายว่าธุรกิจที่ดีจริงไม่ได้พึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่สร้างความก้าวหน้าจากการเชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญของระบบเข้าด้วยกันอย่างเป็นลำดับหนังสือจึงเหมาะกับผู้นำผู้ก่อตั้งและผู้บริหารที่ต้องการทำความเข้าใจว่าอะไรคือเครื่องยนต์การเติบโตขององค์กรตนเองและจะทำให้มันเร่งความเร็วได้อย่างไรในตลาดที่ผันผวนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของ Flywheel คือการสร้างแรงส่งสะสมไม่ใช่หวังพึ่งจังหวะมหัศจรรย์หัวใจของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการมองหากลยุทธ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวไปสู่การเข้าใจว่าความสำเร็จเกิดจากการหมุนวงล้อหนักอย่าง
เนื่องคอลินใช้ภาพ Flywheel
เพื่ออธิบายว่าช่วงแรกของการพัฒนาธุรกิจมักช้าและเหนื่อยแต่เมื่อแรงผลักแต่ละครั้งทับถมกันอย่างถูกทางจะเกิดโมเมนตัมที่เร่งตัวเองได้แนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้นำไม่สับสนระหว่างความเร็วกับความคืบหน้าธุรกิจจำนวนมากล้มเหลวเพราะคาดหวังผลลัพธ์เร็วเกินไปจนเปลี่ยนทิศทางบ่อยและตัดจังหวะการสะสมแรงส่งหนังสือจึงย้ำว่าการเติบโตที่แท้จริงมาจากความสม่ำเสมอความอดทนและการไม่หยุดผลักเมื่อยังไม่เห็นผลชัดเจนการเข้าใจหลักนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินความก้าวหน้าด้วยตรรกะของระบบไม่ใช่อารมณ์ของช่วงเวลาประเด็น2การระบุองค์ประกอบและลำดับของ Flywheel ของตนเองคือภารกิจสำคัญที่สุดคอลินไม่ได้เสนอ Flywheel แบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกองค์กรแต่ชี้ว่าทุกธุรกิจต้องค้นหา Flywheel ของตัวเองให้เจอนั่นคือชุดของกิจกรรมหลักที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจรและผลักดันการเติบโตอย่างเป็นระบบหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการถามคำถามพื้นฐานว่า Flywheel ของเราหมุนอย่างไรองค์ประกอบมีอะไรบ้างและลำดับการทำงานเป็นอย่างไรประเด็นนี้มีน้ำหนักเชิงกลยุทธ์มากเพราะหลายองค์กรรู้ว่าตนเองประสบความสำเร็จแต่ไม่รู้เหตุผลเชิงกลไกว่าความสำเร็จนั้นเกิดจากอะไรหากไม่สามารถแยกองค์ประกอบออกมาได้ก็ย่ออมพัฒนาต่อไม่ได้อย่างมีวินัยหนังสือสนับสนุนให้ผู้อ่านมองธุรกิจเป็นระบบที่ต้องทำความเข้าใจทั้งชิ้นส่วนความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนไม่ใช่แค่ดูผลลัพธ์ปลายทางเมื่อระบุวงจรได้ถูกต้องจึงจะรู้ว่าควรลงทุนตรงไหนควรตัดอะไรทิ้งและควรเร่งแรงผลักในจุดใดประเด็น3ตัวอย่างของ Amazon แสดงให้เห็นว่าการแปลแนวคิดเป็นระบบปฏิบัติการจริงสำคัญกว่าทฤษฎีหนึ่งในจุดที่ทำให้เล่มนี้น่าสนใจคือการใช้ Amazon เป็นภาพตัวอย่างของ Flywheel ที่ทรงพลัง Collins อธิบายว่าการที่ Jeff Bezos และทีมงานนำแนวคิดไปแปลงเป็นกรอบคิดของตนเองช่วยให้พวกเขาระบุว่าต้องทำอะไรให้ดีขึ้นในแต่ละส่วนของวงจรเพื่อให้ทั้งระบบเร่งตัวการยกกรณี Amazonมีความหมายมากกว่าการเป็นเรื่องราวความสำเร็จเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดจะมีค่าก็ต่อเมื่อถูกแปลเป็นการตัดสินใจการจัดลำดับและการปรับแต่งการทำงานจริงๆหนังสือจึงไม่ได้ชื่นชมความสำเร็จของบริษัทใหญ่แบบผิวเผินแต่ใช้กรณีศึกษานี้เพื่อเน้นทักษะเชิงวิเคราะห์ว่าองค์กรต้องนิยามกลไกของตนเองให้ชัดแล้วทำงานกับองค์ประกอบเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องจุดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างๆระหว่างการมีวิสัยทัศน์กับการสร้างเครื่องจักรการเติบโตเพราะวิสัยทัศน์อย่างเดียวไม่ทำให้ Flywheel หมุนได้หากมันมีการออกแบบระบบที่สอดคล้องกันประเด็น4การป้องกันดูมลูปคืออีกด้านของการรักษาโมเมนตัมองค์กรหนังสือไม่ได้พูดถึงเฉพาะการสร้างแรงส่งแต่ยังเตือนถึงภาวะตรงข้ามที่ Collins เรียกว่าดูมลูปซึ่งเกิดเมื่อองค์กรหลงทางและเริ่มตอบสนองต่อปัญหาด้วยการไล่หาผู้อบกู้กลยุทธ์ใหม่ที่ยังไม่พิสูจน์หรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันที่ไม่สอดคล้องกับความจริงของระบบเดิมจุดสำคัญคือดูมลูปมักเกิดเมื่อองค์กรไม่เข้าใจ Flywheel ของตนเองจึงพยายามแก้ปัญหาด้วยการสลับทิศอย่างซ้ำแทนที่จะสะสมแรงในเส้นทางที่ถูกต้องหนังสือจึงมีมิติด้านการบริหารความเสี่ยงและวินัยเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่การเติบโตการรู้จักดูมลูปช่วยให้ผู้นำระวังอันตรายของการตัดสินใจจากความตื่นตระหนกเพราะการรีบเปลี่ยนทุกอย่างอาจทำลายความต่อเนื่องที่จำเป็นต่อการสร้างโมเมนตัมในมุมนี้ Flywheel ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างการขยายตัวแต่เป็นกรอบคิดเพื่อป้องกันองค์กรจากการทำลายแรงส่งของตัวเองประเด็นสุดท้ายแนวคิดนี้ใช้ได้ข้ามอุตสาหกรรมเพราะเน้นหลักการของระบบไม่ใช่สูตรของอุตสาหกรรม อีกความโดดเด่นของหนังสือคือการแสดงว่า Flywheel ไม่ได้จำกัดอยู่ในธุรกิจค้าปลีกหรือเทคโนโลยีแต่สามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรหลายประเภททั้งบริษัทเอกชนองค์กรไม่แสวงกำไรหน่วยงานด้านสุขภาพและสถาบันอื่นๆความหมายของประเด็นนี้คือ Collins กำลังเสนอหลักการสากลของการสร้างแรงส่งจากระบบที่ทำงานสอดประสานกันไม่ใช่กลยุทธ์เฉพาะอุตสาหกรรมหนังสือจึงมีคุณค่ากับผู้อ่านที่ต้องการแปลแนวคิดไปใช้ในบริบทของตนเองโดยไม่ยึดติดกับตัวอย่างเดียวมากเกินไปการเน้นความยืดหยุ่นเช่นนี้ทำให้เล่มเล็กแต่มีน้ำหนักเชิงแนวคิดสูงเพราะชี้ว่าแก่นแท้ของการเติบโตคือการเข้าใจตรรกะภายในองค์กรของตนเองและรักษาวินัยในการผลักวงจรเดิมให้เดินต่อไปแม้ตลาดจะเปลี่ยนหรือสภาพแวดล้อมจะผันผวนหนังสือจึงมีทั้งมิติของการประยุกต์ใช้และมิติของการคิดเชิงระบบในเวลาเดียวกันโดยสรุปTurning the Flywheel เหมาะสำหรับผู้นำองค์กรผู้ก่อตั้งผู้บริหารทีมกลยุทธ์และผู้อ่านที่สนใจการเติบโตแบบยั่งยืนมากกว่าความสำเร็จแบบฉาบฉวยหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าแรงส่งของธุรกิจไม่ได้มาจากโชคหรือแผนยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่จากการออกแบบวงจรการทำงานที่ถูกต้องแล้วผลักมันอย่างมีวินัยต่อเนื่องจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจจำนวนมากคือความกระชับและความเฉพาะเจาะจงหนังสือไม่ได้พยายามครอบคลุมทุกทฤษฎีการบริหารแต่เจาะลึกแนวคิด Flywheel อย่างเป็นระบบพร้อมเชื่อมกับบทเรียนจาก Good to Great และข้อสังเกตจากองค์กรจริงหลายประเภทผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดในการวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองและภาษาในการอธิบายว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไรในโลกที่หลายองค์กรรีบเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อยังไม่เห็นผลหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ย้ำคุณค่าของความต่อเนื่องการรู้จักกลไกของตัวเองและการไม่ทำลายแรงส่งที่กำลังสะสมอยู่หากคุณต้องการสนับสนุนจิมคอลลินส์